Вие сте со SPS на Македонски.
Кој е фестивалот кој ќе го паметите, кој ви додефал најмногу радост на кариерата? Ги беше многу.
На мене беа Скопските 4, тие повери на Скопските 17. Тора ме изненади победата со Одиси. 74-та со Гулавица од Масевски. Потоа 76-та со Кажи нешто драго од Ванчо Димитров и 77-та со Кажи ми од Тодор Бојаджи. Тие четири беа доминантни настапи, оркестар одличен, аранжмани одлични, публика веќе уиграна во универзална сала и тоа беа некакви гласања недостижни.
Кого дружевте во таа македонска естрада, бидејќи во тие ваши најзлатни времиња? Па имаше ли конкуренција меѓу вас или пријателство?
Имаше меѓу нас пријателство, бидејќи на еден начин јас како човек што работев во радио и млада личност и млад интерпретатор, кантавтор, бев како домаќин, например, човек од медиумот, кој колегите ќе ги прифати од другите градови од Македонија. И значи сите што практично даја во Радио Скопје на аудиции,
уште во нереза за избор,
да. И многу ми родивки ме повараа мене. Ме виделе во Нимбил, га сме се запознале тука и така натаму. Така да со сите ми имам многу добри спомени, многу добри. Сите овие кои што и ден денес некои меѓу ни фелој со Фис, например, Лјупчо Трајковски Фис, првата песна на Наум Петерски, што ќе ти е Бекрија, Фис музика и аранжман, моја текст. Благица Павловска, овие други, да, Петреска, да не ги, да. Нина Спирова пее моја песна, Зоран Георгиев во Кридженеце пее моја песна, Сашка, Даниела Панчетович, Маја од Закријевски, со Маја сме били на турнеи, на трите турнеи со Оливер, што сме били, например, Гаговиевич, и Маја беше. Ние беме 20 македонци гости кај него и оркестра од него. Цветанка Ласкова, од браншите, например, и од фолклорот, и од забавната музика. Многу.
Лена Трајковска.
Лена, да, ама она малку тука беше, па потоа во Австралија отиде. Ја поздравуваме оваа прилика. Мези и други кои останаа таму. Да. Маријана, Росана, сестрите, едната е таму во Австралија и така. Со сите се знаев, затоа што јас како активист, како член на председателството на Сојуз на естрадни уметници, бев и во таа смисла близок со нив.
Како матица.
Па да, ќе им кажев новости, ќе им дадев некој упатство, да. Како да завршат работа.
Како живее сега Драган на релацијата Помолје, во близина на Охрид, за оние што ќе го слушаат разговор, да. Со години каде што има куќа и летото и пролетта ги минува тука до раната есен и потоа Скопје. Како го исполнувате слободното време? Кој го имате сега на претек, нормално?
Да, па многу порано, да речем, наназад години, секојаш си музицирав во еден дел од денот. Обично е тоа негде пред приквече, кога е онака температурата и се смирува галамата тамо и мирно е тамо, претежно. И фино тивко ќе си пуштам, имам опрема, имам се со мене, ели, си имам инструменти, си свирам и си кулирам. Овај си уживам во сето и барам, експериментирам. Оваа година само бев во манифестација на Зајдисонце, гостин. Може би имало интереси некој на друго место да ме поканат, ама не дошло до мене, бидејќи јас сум сменил броеви на телефони од порано и сега тешко многу, не може да ми најдат контакт, а не ми знаат, немам менеджер да рече. И ова пандемија се одморам од тој милје во кој бев до пред година и пол или ајде да речем две. Што значи дека ќе ги наполнам батериите, имам многу материјал во меѓувреме што ми излезе пак од раце, не може да не создадам нешто, имам доста создадено, нови наслови, нови композиции, нови текстови. Така да, ако еден ден овој нешто израдувам поширок аудиториум со објава на нови песник, ќе ми биде многу драго, ама тоа се должи на ваква пауза, на ваков период. Без пауза може би бил премногу досаден, ако се појавувам често и така натаму, затоа што долга ми е кариерата. Јас од мене ме познаваат уште од 69-та година. А тоа е много, 52-3 години.
Но, кај вас убаво што вие не сте се уште умерен од музика?
Не, јас не сум уморен и тоа е еден мој завет, така да рече. Се додека кога настапувам, јас го имам личната сатисфакција, адреналинот во себе, љубовта кон музиката ме води. Никаков друг мотив не постои тука. Постоел порано професионален, оној екзистенционален, кој што ми бил професија. Сега како пензионер тоа е потиснато, ама она кога свирам и пеам, јас свирам со љубов кон уметност.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.